Mateu kreu 9. Mas hypi një lundër, dul nanën tjetër edhe erdhën në qytetin e vet. Ja pronit paralizuem të shtrim me një vig, edhe Jezusi kur e pa besimin e tyne i tha cmutit: Majo bir, mkatet tua tu kan fal. Kur që, disa për i skribve than vet me veti: Ky po blasfemon. Jezusi të e dit qka po menojnë tha: Pse po menoni keq në zemra tuja? Qka është ma let me than? Tu kan fal mkatet, a me than që edhe hec? Po për me dit se birin njerit ka pushtet për mi tok, për me i fal mkatet, masa ne i that paralizumit: Qu, merë vigun edhe shko te shpia. A ju qu edhe shkojnë shpit vet. Kur turma të pan se qka u ba, u mushën me tute dhe lavdun perenin që ju kishë dhanë njerëzve kësi pushteti. Si u largu prej atyhi, Jezusi e pa një njeri me emnin Mate, i cili ish unqë në banakun e ta gramledhësit, edhe i tha: Hajde mas meje. Mate u qu edhe i shkoj për mas. Edhe nodhe që kur Jezusi unqë në trujez në shpit Mateut, atu erdhen shumë ta gramledhë sa mkatar, edhe unqën me hangër bashkë me Jezusin e me di shepujt e ti. Kur e pan farisejt këtë punë, ju than di shepujve ti: Pse mi e shtrijuj, po hanë buk bashk me ta gramledhësa edhe me mkatar? Kur i një gjoj këto fjalë, a i tha: Të shnoshit nuk ka nevoj për mjek, po të smutit. Po shko një mësoni, si qka don me than kjo: Dumshir e jo flim, se nuk ka mardh me i thirë mu penue ata që janë drejt, po mkatarët. Masanej, ati ju afrun di shepujt e gjonit edhe i than: Pse na dhe farisejt në gjinojmë shpesh, e di shepujt e të nuk në gjinojnë? Jezusi ju tha: Qysh mujnë me majtë zi dasmort, kur me ta është dhandri? Po ka me ardhë dita, kur kanë me uamar dhandrin, e atëherë ata kanë me në gjinue. Kur kush nuk e harnën teshën e vjetër me harnin e ri? Se harni i ri e shkyn teshën edhe shkymja zgjanohet edhe ma shumë. As nuk qesin vend të renë në rshiqat vjetër, ndryshe rshiqat qahën, venat derdhet edhe rshiqat prishën. Po venën e re e qesin në rshiqat të ri, edhe kështu dy të ruhen. Sa ishtu i thonë këto fjalë, erdhë njani prej Paris venit, ra për mbys para ti edhe tha: Qesa diqbia jem, hajde dhe qitë dorën tane për mita edhe ajo ka mund gjallë. Jezusi u qu edhe i shkoj për mas bashkë me di shepujt e vet. E që, një grua që vujke për i gjakderdhjes që 12 vjet, ju afrua mas shpine edhe ja preki kindin e teshës. Se vet me veti thojke: Vesht ja preki pak teshën edhe kam u shnosh. Jezusi u këthyje edhe kure pa i tha: Guzim bia jem, se besim ju të ka shnosh. Edhe aty para ty gruja u shnosh. Kur Jezusi erdhë në shpinët parit venit, edhe kur i pa fylltart edhe turman që i bajke zhurm, ju tha: Largohi, se vajza s'ka dek po po flen. Ata ja nisën me kesh me te. Po kur e nëzërën turman jasht, a i hini mrena, e kapi vajzën për dore, edhe a ju que. Ky lajm u përhap gjithka në të farveni. Mas i u largu prej atyhi, Jezusi t'i shkun për mas dy qora, t'u i thirë e t'u i thanë: Kim shie për neve, o biri Davidit? Sa hinin shpi, qorat ju afrun e Jezusi tha: A besoni që muj me bakët pun? Ata i than: Po, Zot. Masane ju apreki sytë të i than: U baft si mas besimit tuj. Aty një ju këthyn sytë edhe Jezusi u ordnoj rep të i than: Këqyrni, kur kush nuk ban me marvesh? Po ata si dolen e përhapen lajmin për ten krejt venin. E që tu i dalë ata, Jezusi t'ja pruni me mec të pushtum për i shpirtit lik. Kur shpirti i keq u përzum, me mec i folja dhe turma u mrekullu t'u i than: Kur s'është pa diqka kështu në Izrael? Po farisejt thojshin: A i përzen djajt me fuqin e kryetari djajve. Jezusi shkojke në përkrejt qytetet e katunet, t'u imsu njerëzit në për sinagogat e tyne, t'u i prediku lajmin e mirë të mretnis edhe t'u i shnosh se cilën smuj e dergjë. Kur i pa turmat, i erdh keq për to, se ishin shumë të lodhun edhe të lanun mazdore si dhe të paqoban. Masane ju tha di shepujve vet: Të korunat janë të bollshme, po argat ka pak. Pranaj, lypni prej Zotit korunave, që aj me qu argat në të korat e veta.